sein.
Scegli questi piedi. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Niko ne zna koje čudo ih je dovelo na to jezivo napušteno mesto. Niko, ni oni sami. Uveče su usnuli u svom krevetu, ujutro su se probudili među sasušenim čokotima sa kojih je visilo neobrano grojze. Teški oblaci pritisli odozgo, ledeno pramenje magle guta ih odozdo. Ne vidi se prst pred okom. U magli nestaju čak i sopstvena stopala. Kao da su u samom srcu tame, u srcu misterije koja je načeta prošle nedelje. Polu usnuli, polu probuđeni, provlače se političari zemlje čuda kroz promrzli gustiš neobičnog pejzaža. Pa gde su to oni? Nisu na Kipru. Otkud na Kipru? Na Kipru je toplo. Šta će tamo? Na Kipru nema više ničega što bi nama značilo. More, masline, to ne računam. To nam niko ne može oduzeti. Gde su? Nekom tajnom silom bačeni u samo grotlo vršačkih vinograda. Kroz hladnu maglu koja štipa obraze promiču poznate siluete iz političkog života. Mnoge, a ističu se tri, vidjet ćemo koje. Između, neizgovoreno pitanje, zašto sam tu? Neizgovoreni odgovor stiže od vijugavih grana suve vinove loze. Plete se oko nogu kao da je živa ili oživela, jezivo se upliči i odgovara pitanjem: šta će biti s nama, šta će biti s nama? Misli se na vinograde i druge slične nevoljnike. Prošle nedelje izgledalo je kao da je rasplet na pomolu, kao da se kroz napuštene veže predsjedničkim podsjećanjem na problem probija svetlost dana. Ove nedelje opet se čini daleko je sunce. Oliver Antić, u ledeno praskozorje, u tankom kućnom kaputu koji priteže oko tela, instinktom rođenog savjetnika, bira stazu kojom će proći. Bira vešto, bira besprekorno, u krajnje nepovoljnim uslovima. Ovde radi samo osjećaj, druga čula ne pomažu. Antić ga ima i za sebe, i za predsjednika, i za sve nas. Ima sigurno i savjet, i rešenje, ima 100%, za sve. I za letnje i za zimske gume. A opet se pita, kakve veze ja imam sa ovim? Niko u njegovom iskusnom koraku ne bi prepoznao jučerašnji bol. Bol zbog drugarske kritike od mlađanog Radomira Nikolića. Ja bih podneo ostavku, veli on. He, dete moje, ostavku. Najlekše je otići. Čokoti, međutim, kroz huk ledenog vetra, kao da su živa bića, nehaju za njegov velčmerc i ponavljaju jedno te isto. Šta će biti s nama? Šta će biti s nama? Na drugom kraju ovog zaumnog lavirinta, koji mora da je smislila neka nadprirodna sila, jedna visoka figura nervoznih pokreta. Vladimir Cvijan, već sasvim razbuđen i već ljut do ključanja. Zašto ljut? Eto tako, otkud znam zašto ljut. Šutira biljne pipke koji mu usporavaju korak. Nevoljno i nekontrolisano, kroz glavu mu promiče arija, poranio Milorad da okopa vinograd. I opet se ljuti. U tu ledenu vršačku zoru. Pa ja ovu pesmu uopšte ne volim. Ja da okopavam. Ja da gazim ovo, šta li je, oranje valjda. Ja sam viđen za veća dela. Da nađem sebi jednu partiju, ali dobru, konačno pravu, ne mora partiju, da nađem nešto. Da živim happily ever after. Šta ću ja ovde, o majko Božija? Vatreni Cvijan trupne nogom i zgazi pritom opali grozd. A grozd cijukne onu staru. Šta će biti s nama? U sredini vinograda, dok se sunce pomalja iza brežuljaka, ocrtava se treća, dobro znana silueta. Nežno spušta na dlan stručak izmučene vinove loze i smeši se. Ja se retko smešim, kaže. Znam, odgovara mu vinova loza. Kako loza može da odgovara, pita neko od vas. Pa dobro, jesmo li shvatili da je ovo fantazmagorija? Jesmo? Da nastavim. Kaže loza da zna da se Alek retko smeši. Da, nastavlja on, ali daću sve od sebe da pomognem i da nam svima bude bolje. Radiću ponedeljkom, utorkom, sredom, četvrtkom, petkom. Stop, petak je. Nastavio bi on i preko vikenda. Ne može, predah. Dobrodošli u zemlju čuda. Ne, nisam rekla šta će biti s lozom. Ne znam. S nama će biti okej. Jer ovde raste čuvena sorta žilavka. Ima i drugih imena, ali ovo je najlepše.
Just like an Elvis from hell. My heart is broken, so I'm going to hell. Bury me way down deep in hell. I'm a steel drum man, I wanna go to hell. Well, there goes to an IV. Oh, oh, it's full of an IV. Yeah, yeah. Well, I'll do for IV. Oh, oh, yeah, I'm gonna buy me a graveyard of my own. Kill everyone who ever done me wrong. I'm gonna buy me a gun just as long as my arm. I kill everyone who ever done me harm. Yeah, I'm gonna get happy. Yeah, jawbone eating, jawbone talking.
a job I won't eat you in that fuck. I was hunting for niggas down in the dark. But all of a sudden I had a better thought. Let's go on out there. I was all dressed up like Elvis from hell, hell.
Mnogo je bilo strašno u tim vinogradima, sada nešto mnogo lepše. Vesti iz zemlje čuda. Od Šekspira do tabloida centralno pitanje je šta je stvarnost, a šta je privid? Ove nedelje naročito nagomilalo se raznih zagonetki koje traže rešenje. Da li je istina ovo što se vidi ili nešto ispod površine? Pa onda, čemu služe afere i misterije koje je zemlja čuda za sve ove godine nanizala oko vrata? Da se istina razgoliti ili da se zabašuri? Emisija Sarapin Problem, Studija B i jedan uzbudljiv poetski trenutak, govori novinar Boško Jakšić. Samo nabraja neke od afera kojih je mogao da se seti. Nadrealna poema iz života ili skica za savremenu istoriju zemlje čuda.
Dumanska, Momir Gavrilović, JSO, Perišić, Veselinov, Kolesar, Labus, Bodrum, Rašeta, Trafika Jočić, Darvinova teorija, Topčider, Rade Bulatović i CIA, Pancir, Satelit, Kofer, Karić, Stečena mafija, Drumska mafija, Putari, Miladin Kovačević, Tijanino lečenje, Nestale bebe, Indeks, Miša Banana, Most, Vinogradi, Keruša Mila, Žandarmerija.
Šta kažete, nema analitike koja može da se nosi sa ovom slikom, s ovim muralom kakvih nema ni po zidovima Južne Amerike. Zamislite šta smo još usput zaboravili. Različite kao pahulje snega, skoro sve afere su se završile isto, istopile se bez traga i bez utvrđene krivice. Jedna je sasvim sveža, nasleđena iz prošle nedelje, a zove se afera Kiparski novac. Dinkić, Margetić, Oliver Antić. Prošle sedmice bila je to velika priča, a ove Jovo Bakić u emisiji Talasanje.
Dakle, on je najavio tu konferenciju za štampu i ovo što su rekli Domagoj Margetić i Trifunović, to su, može se reći, i tvrdnje Olivera Antića. on im je dao legitimitet iz kabineta predsednika države. To su strašno ozbiljne stvari. U tom smislu moraju se stvari isterati na čistac ako mi hoćemo da živimo u civilizovanom društvu. Ne može biti i jedno i drugo. Ovo su situacije kad je ili jedno ili drugo.
Da ne može i jedno i drugo, smatra i Radomir Nikolić, predsednik izvršnog odbora SNS-a. Šta je uradio Oliver Antić i šta bi on, Radomir, da je na njegovom mestu? Iz emisije Kaži prst, B92.
Oliver Antić je član predsedništva stranke. Napravio je grešku. Iskreno da budem, da sam na njegovom mestu, ja bih podneo ostavku na mesto člana predsedništva stranke u onom trenutku. Jer svi imaju pravo na greške, ali predsedništvo nema. Šta će dalje da se odvija, ne znam, ali nažalost takve greške se opet vezuju za odnose između predsednika države i prvog potpredsednika vlade, a opet kažem, i dvojica su fantastični odnosi.
Druga nit koju vučemo iz prošle nedelje je akcija Grom. Akteri su održali konferenciju za novinare i izložili rezultat. Važno je koliko je ljudi privedeno, važno je koliko je droge zaplenjeno, ali je najvažnije kakav će biti pravosudni epilog. To je tačka na kojoj su se lomile sve velike akcije u zemlji čuda i to je rupa u kojoj su potonule mnoge još veće afere. Ovog puta neće biti tako, poručuju republički tužilac Zagorka Dolovic i ministar pravde Nikola Selaković. Zanimljiv detalj. Ministar će pomenuti pojam sigurna kuća s drugačijom konotacijom nego jednom pre, kada je pominjan u Skupštini Srbije. Partija je ista, ton je drugi. Ali sa uspomena, vratimo se aktuelnom Gromu.
Podneto je do sada, do ovog momenta, krivičnih prijava protiv 180 lica. U narednih nekoliko dana očekujemo podnošenje prijava još protiv stotinak lica, tako da će neki ukupan broj okrivljenih biti preko 270 lica.
Ovakvom akcijom država šalje jasnu poruku da ona nije sigurna kuća za kriminalce i učinioce krivičnih dela, kako opšteg, tako i organizovanog kriminala, već da je spremna da im stane u kraj i da ih privede licu pravde.
Ovih dana građani su mogli da se prisete kako budućnost izgleda dobro kada se primaknu izbori, koji god. Mesto za maštanje Voždovac, junaci, prva politička liga koja je istrčala na teren da pomogne lokalu. Kako lokalu, tako i sebi kada se primaknu oni veliki izbori. Ali ovog puta mora da bude drugačije. Još jednom, ne sme da bude kao pre. Ivica Dačić.
Narod ne treba i ne sme da se laže. Ja znam da je građanima uvek u ovoj zemlji najlepše pred izbor. Misle da žive u zemlji čuda. Kad bi stvarno verovali u ono što se obećava, ja mislim da to je najsrećnija doba za Srbiju. I za Srbiju bi bilo najbolje kad bi stalno bilo u izborima, jer bi stalno bile bajke. Ali Srbiji ne treba besedini bajke. Srbiji treba otrežnjenje.
I sve lepo išlo svojim tokom kada je grunuo slučaj Vladimir Cvijan. Grunuo i doslovce, jer to je inače stil ove robusne zvezde posljednjeg prelaznog političkog roka. U narodu se to zove visoki politički preletač. Najavio je da će na stranačkim izborima da se kandiduje za predsjednika stranke kao protiv kandidata Aleksandru Vučiću. Šta zamera stranci u kojoj tek što se ugnezdio, a daljine ga opet zovu, rivali kažu London calling, ali ne znam.
Ljudi, kod nas na predsjedništvu se priča i o hapšenjima otvoreno, umjesto u tužilaštvu, i recimo Beka, i Koleta Kostića, i iz demokratske stranke recimo Dušana Spasojevića, i o hapšenju Dinkića, i o hapšenju Verka Stefanovića, gradonačelnika Kragujevca, jer očigledno ne možemo drugačije da ga smenimo. Na posljednjoj sednici predsjedništva je otvoreno bilo priča i o hapšenju naših ljudi, po kriterijima da li ih Vučić voli ili ne. Tako ne može.
Ne može, ali prvo da vidimo da li je bilo tako. Ne, Vučić nije odmah odgovorio. Odgovorile su stranačke kolege, na noge lagane skočili neki odbori. predsjednik stranke dva dana kasnije odgovara na pitanje da li je tačno to što govori Cvijan.
Nijedna reč.
Prvog dana, među prvima, možda i prvi, Cvijanove navode komentarisao je Branislav Gašić, potpredsjednik SNS-a. Da li su na partijskom forumu razmatrali hapšenja? Nisu.
Iz svega ovoga što je danas izjavio, vidi se da je prosto njegov poslodavac Mišković jako nervozan. Druga stvar, sve to što je danas naveo jedna notorna glupost, mi o tome uopšte u petak nismo raspravljali. Znači, ni jednom rečju nije bilo priča o tome. Bila je priča o smeni lokalnih funkcionera koji nemaju rezultate u svom radu i bila je priča o direktorima javnih preduzeća koji također nemaju rezultate. Čak, ono što najviše čudi sve nas, jeste da je sve vreme odobravao i aktivno se uključio u razgovor.
Šta u političkom smislu predstavlja slučaj Cvijan? Unutrašnji sudar struja oko prevlasti u stranci, okršaj partijskih dođoša i starosedelaca ili tajkunski udar s polja. Naprednjaci kažu ovo poslednje. Aleksandar Vučić na završnoj konvenciji Srpske napredne stranke pred izbore na Voždovcu. Padaj silo i nepravdo.
Moja poruka za one koji misle da će Srbiju da zaustave, da će da vrate u mulj i žabokrečinu lopovluka, kriminala, korupcije, jasno im poručujem, vičite koliko hoćete, zauzimajte medije koliko hoćete, kupujte političare koliko hoćete, Srbiju pobediti nećete, država je jača od vas i narod vam to neće dozvoliti.
Da li Vladimir Cvijan, ulazeći u prodor po sredini terena, stvarno hoće da postane kalif umesto kalifa? Zaista misli da može? Ili ima neku drugu ideju? Neku skromniju ili dugoročniju? Ili ništa od ponuđenih odgovora? Ili već ima ono što mu treba? Šta bi mogao biti njegov motiv? Vladimir Pejić, direktor agencije Faktor Plus, u emisiji Talasanje.
Mislim da on i nema za krajnji cilj da postane predsjednik Srpske napredne stranke. Pored odsustva realnosti političke u mnogim momentima, ipak mislim da je on toga svestan i da mu je više cilj da načini neku političku štetu Aleksandru Vučiću nego da on postane predsjednik Srpske napredne stranke, makar u ovom trenutku. Za kasnije, verovatno da ga i neke više ambicije.
Jedno od novinarskih pitanja upućenih Aleksandru Vučiću ovih dana bilo je šta poručuje svom protivkandidatu pred partijske izbore. Odgovorio je smerno. Koliko god da Cvijan galami čim progovori i to preko svake mere taman kad smo se navikli na tiho zborenje, toliko Vučić spušta reči kao karte za vist na čajni stočić.
Ja mu čestitam na kandidaturi i na svemu drugom i želim mu mnogo uspeha. Očekujem da bude više protiv kandidata. To je normalna demokratska procedura. Na kraju ćemo prebrojati glasove i vidjeti rezultate.
Bilo je ove nedelje još personalnih pretumbacija u zemlji čuda. Ova druga nije bila tako vatrena kao Cvijanova kugla. Pogodila je privremeni organ uprave Beograda koji privlači poglede i pažnju kao da je ne privremeni, nego 100 puta stalni zauvek. Tatjana Pašić iz Demokratske stranke podnela je ostavku na mesto člana privremenog organa uprave grada Beograda zbog odluke uprave da razreši više gradskih sekretara i direktora gradskih preduzeća.
Smenjeni su ljudi koje je predložila Demokratska stranka. Jasno je da se radi o političkim smenama, a privremeni organ se ponaša kao da je osvojio vlast na izborima. Mene u međuvremenu niko nije konsultovao, obavestio ili pitao u vezi sa ovim razrešenjima.
Nebojša Čović, čovjek koji kao voda uvek nađe put, highlander naše političke scene. Još jednom kapetan Beogradske bele lađe kaže, nije tačno to što veli Tatjana.
Priča o nekakvom nezakonitom preuzimanju Beograda i tako dalje jednostavno je netačna. Priča oko afera je takođe netačna. Znači, naš zadatak nije da utvrđujemo da li je neko nepošten. Za to postoje druge institucije. Naš zadatak je da utvrdimo koliko je sve rađeno odgovorno i profesionalno. I u tom telu smo utvrdili da to nije bilo baš tako. I nema razloga za ljutnju.
Nema ljutnja, na vidiku su još bolji dani. Ne pričamo o izborima, nego o spoljnoj politici. Crnogorski premijer Milo Đukanović došao nam je u posetu prvi put posle razdvajanja Srbije i Crne Gore. Sve ono što se kaže u ovakvim prilikama i što je rečeno, već ste čuli i pročitali, pa da pređemo na zanimljiviji deo. Kako je naš premijer Ivica Dačić razrešio ono pitanje koje u odnosima Srbije i Crne Gore moglo biti i jeste kamenčić u cipeli, što bi rekao Krstimir Pantić? Činjenicu da je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova. Super je rešio ovu glavolomku.
Ako smo mi normalizovali odnose sa većinom zapadnih država koje su priznale nezavisnost Kosova, koji su bili njihova podrška i sponzori, pa nećemo valjda sa Crnom Gorom da vežbamo to inače. Mi smatramo da je to greška. Ali takođe i greška bila i naših rukovodstava, što nisu predlagali realne rešenje. Mi treba da tražimo one tačke koje će nas voditi dalje.
I Milo Đukanović je rekao sve redno, odnosi su usponu, slaže se s Beogradom, bratski su, ali su, kaže, najviše bratski kada su zasnovani na interesu. Za jednu uslugu Aleksandar Vučić mu se već zahvalio, a evo kako je to komentarisao visoki gost u emisiji Oko RTS-a. U gradaciji bliskosti među Srbima i Crnogorcima skala bi mogla da izgleda ovako. Prvi stepen – prijatelj, drugi stepen – brat, treći – upoznaću te sa šejkom. Vučić je rekao hvala, Đukanović je rekao ovako je bilo.
On zna da sam, imajući u vidu jedno prethodno dugo iskustvo saradnje, povjerenje i prijateljstva sa porodicom Al-Nahjan iz Abu Dhabija, bio u prilici da kada je došlo do promjene vlasti u Srbiji, da kažem, učinim nekoliko komentara za koje se ispostavilo da su bile od pomoći u početnom sticanju povjerenja Abu Dhabija, odnosno Ujedinjenih Arapskih Emirata prema Srbiji.
Politička klasa zemlje čuda. Ove nedelje oko nije mogla da otvori od posla. U sve drugo stigla je da se posveti pitanjima para, to jest budžeta. Kad smo već kod političkih dugovečnika, pogledajte taj niz, Dačić, Čović, Đukanović, red je da nađemo mesta i za jednu damu. Maja Gojković, koja se posle dugog višepartijskog puta, bila u više partija, skrasila u predsjedništvu SNS-a, ove nedelje komentarisala i budžet. U društvu sa predstavnicima opozicionih stranaka skrenula je pažnju na zanimljiv fenomen u zemlji čuda. Svi su bili na vlasti. Ura! Iz emisije Talasanje.
Svi smo mi pomalo bili na vlasti i svi smo mi učestvovali u tome i zapošljavali smo preko mere i preko budžeta koji su ikada donošeni u ovoj državi. Mi smo jedan veliki balon koji je zapretio da pukne i polako je počeo da popušta. Prema tome moramo svi da budemo realni koliko para uopšte u Srbiji postoji.
O tome se raspravljalo u Skupštini Srbije. Rasprava o budžetu bila je oštra i temeljna, u tehničkom smislu pomalo relaksirana jer naši vredni poslanici nisu zapali u cajtnot. Još ima dovoljno vremena za konačnu odluku. Pitanje je važno, ali može da se sažme i u 5 sekundi. Premijer, ukratko.
Ova vlada ovim budžetom uspela je da stvori uslove da se voz koji je krenuo ka provaliji zaustavi.
Iz iscrpne debate izdvajam jedan duel. U njemu će se opet pojaviti zemlja čuda. Zašto je to neobično? Nije uopšte. To je naša domovina. Argumente razmenjuju Borislav Stefanović iz Demokratske stranke i Lazar Krstić, ministar finansija.
Budžet se predstavlja na način da će plate i penzije biti uvećane samo za 1% godišnje u naredne 3 godine, dok je inflacija neuporedivo veća. To znači da će radnik koji danas ima prosečnu platu 380 evra za 3 godine imati platu 310 evra, a penzioner koji sad ima prosečnu penziju 200 evra za 3 godine dobijati penziju 165 evra. To nije smešno, ministre Krstiću.
Da ne govorimo o mojoj zemlji, bilo bi mi stvarno smešno da vas slušam. To je ekonomija u zemlji čuda. To je ovo o čemu ste vi pričali, prosečna plata i penzija da se smanju u evrima. Pa koja je to računica?
I za sam kraj ovih vesti da vas pitam nešto. Pitali se neko od vas građani, kako je ovih dana direktorima javnih firmi, koji ne znaju hoće li ih partijski usud ostaviti u fotelji ili neće? Pitate li se, na primjer, da li je direktor Srpskih železnica siguran na svom mestu? Ne pitate se. E pa ja se pitam, zato što izgara na terenu. Po sopstvenom priznanju, mnogo je lepih stvari uradio za firmu i za Srbiju. Najnovija, sprečena pljačka železničke imovine vredne više od 1.000.000 evra, a koje je pripremalo prethodno rukovodstvo tog preduzeća. To je izjavio generalni direktor Srpskih železnica Dragoljub Simonović.
Ustaljena praksa bivšeg rukovodstva Železnice Srbije je bila da se prave takvi štetni ugovori po Železnicu Srbiju i državu Srbiju, da onaj ko praktično trguje sa nama uvijek ima veliku beričetnu korist u odnosu na državu. Tako da smo mi u ovom poslu oko prodaje 431 vagon praktično sprečili izdrženu pljačku bivšeg rukovodstva i onoga koja treba unapred da bude kupac tih naših vagona.
Ovim završavamo današnje izdanje Vesti iz zemlje čuda, ali to nije sve.
Eko. Dolaze praznični trenuci. NLB karticu provuci. Odaberite NLB čuvar kuću ili Visa Credo kartice. Plaćajte i podižite novac sada, a prvu ratu za otplatu očekujte tek u martu. Kartice uz tekući koje brinu o vašoj kući. NLB banka. Znam zašto.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli. A kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Eko. Sportski spomenar.
Taj sport kod mene je trajao samo do završetka fakulteta. Čim sam postao inženjer, ja sam otišao u Sandžak da radim najveću branu u Evropi kao šef gradilišta i ja sam već na odbojku, tako reći, zaboravio.
Gost, odbojkaš Bogoljub Stojmirović. Nedelja, 15. decembar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Kad sam rekla nije to sve, mislila sam na temu, a današnja tema zemlje čuda, plan. Nije smešno. Zemlja čuda je uvek imala plan. Ne deluje tako, ali jeste. U po dana, u po noći, budna ili usnula. Bez novčanika i bez plana, nikad iz kuće. Svega je moglo da ne bude. Samo plana nije smelo da fali. Kogoda je bio na vlasti, imao je plan. Ne jedan, više njih. Ne zna se broja planovima smišljenim da usreće zemlju čuda. Strateških, kapitalnih, akcionih. Planova za bolji život, za preokret i zaokret. Bilo je i onih drugih, tajnih i paklenih planova. U zemlji čuda takvi su vazda bili na ceni. S jednim od takvih, Mlađan Dinkić je ovih dana imao bliski susret.
Ja ne znam ko smišlja takve stvari, ali zaista kao da se utrkuju ko će nešto gluplje i besmislenije da smisli. Da sam se ja još pre 12 godina udružio sa Štroskanom, Guzenbauerom, i Frankom Fratinijem i skovali smo pakleni plan. Nas četvorica, pakleni plan, pronašli smo 17, ni više ni manje, 17 milijardi evra na Kipru. To je pola celog bruto domaćeg proizvoda Srbije današnjeg, a više od bruto domaćeg proizvoda Srbije pre 12 godina. I onda taj novac iskoristili Norvežani da ga peru kad su kupovali Mobtel. Pa sad Arapi peru kad su ušli u Air Srbiju i sada kada ulažu u Srbiju. Peremo pare 12 godina, pa da li je ovo normalno?
Zemlja čuda je uvek uzletala po planu i uvek se neplanski razbijala o ledinu. Razbijala se ubrzo posle poletanja u nesrećnom rasporedu zvezda. Zašto? Ne zna se. Tek neki đavo bi se umešao u savršeni plan. Skoro uvek, kaže, mada ima onih kojima se planovi ispunjavaju. Dragan Marković Palma je jedan od takvih. Možda vam se smeška brk, ali njemu se ponašto i ostvari. Treba biti fair i priznati. Kako mu to polazi za rukom, objasnio je gostujući na televiziji B92. Jedan od planova za narednu godinu je da se uredi travnati aerodrom kod Jagodine.
Zašto će Jagodina aerodrom? Zato što je Jagodina sada centar stranih investitora i svako od tih investitora pita da li tu ima neki aerodrom da mogu da slete mali avioni. To nam je u planu. Do kraja sledeće godine očekujem da 3000 novih radnih mesta bude otvoreno u Jagodini. Kako ja dovodim investitore u Jagodinu više nego što dolaze u neke druge gradove? Tako što prvo saznam u kom gradu u Italiji, pošto Italija najbolje tržište za dovođenje investitora, postoji neko od zainteresovanih. Odem u Italiju, ali nikad ne idem sam. Povedem uvek 15 gradonačelnika, privrednike iz Srbije, delegacija je negde od 120 do 130 ljudi. Tog čoveka dovedem u Jagodinu. Koga dovedem u Jagodinu, prespava dve noći u Jagodini, taj više iz Jagodine ne izlazi.
Planovi u zemlji čuda najčešće služe kao viseći most, da se pređe preko provalije i izbegne krokodil koji škljoca zubima. Nekada je krokodil spoljni neprijatelj, nekada unutrašnja kriza. Za svaku priliku postoji plan. Za svaki dalekovidi plan rodi se dalekovida vlast. Aprila 2009. vlada Srbije je pogledala na daleko i na visoko i usvojila plan za ekonomsku stabilnost. Planer se nije ustezao. Planirao da državna administracija smanji troškove za oko milijardu evra. Kako? Prosto, da se smanje rashodi, da se povećaju prihodi i sve kako treba. Premijer Mirko Cvetković 2009. A posle, srušiše se lepi snovi moji.
Filozofija samoga plana jeste da on predstavlja smanjenje administracije i povećanje njene efikasnosti, ali u isto vreme on postiče proizvodnju i tražnju za domaćim robama i ide ka unapređenju privrednog ambijenta. Osnovni elementi plana za ekonomsku stabilnost su da on predviđa milijardu evra jeftiniju državnu administraciju, da on uključuje socijalnu odgovornost i zaštitu standarda građana, da on podstiče privredne aktivnosti i zapošljavanje i konačno da daje podršku javnim radovima i kapitalnim ulaganjima u infrastrukturu.
To je bio plan 2009. Međutim, između vlasti i opozicije postoji čvrsto pravilo. Ja imam plan, ti ga nemaš. Svako svakome to može da pljusne u lice, a to i čini. Oko toga imam, nemaš, plete se u stvari kompletna politička borba u zemlji čuda. Režim nema nikakav plan za Kosovo i Metohiju, rekao je Aleksandar Vučić, septembra 2011. tada još u opoziciji. Posle su se uloge zamenile. U politici se kolo sreće okreće, smenjuju se oni gori i oni doli, ali se ne menjaju primedbe koje dele jedni drugima. Sve što su prvi rekli drugima, drugi će reći prvima, sve zavisi od toga koga je točak poveo, popeo gore ili ga spustio dole.
Srpska napredna stranka konstatuje
da režim nema nikakav plan za rešavanje problema na Kosovu i Metohiji, da jedino što čekaju to je da se slomi mirni i demokratski otpor srpskog naroda, da prođe neko vreme i da onda kažu čiča miča i gotova priča. Upravo zato što nema rešenje po ključnim ekonomskim i političkim pitanjima, režim pribegava proizvodnji drugih afera. Srpska napredna stranka pita režim šta im je plan, šta je cilj države Srbije da postigne na Kosovu i Metohiji, šta je to što ćemo da ponudimo našem narodu na severu Kosova, šta je to što očekujemo od međunarodne zajednice, jer ja mislim da to više niko živi ne zna. Ako slušate pregovarače, samo glava može da vas zaboli. Niko živi ne može da ustanovi šta je to naša politika.
To je bilo 2011. Međutim, ako dođemo i do ove sadašnje 2013. godine, postoje na tom planu, ovom o kome govorimo, i objektivno otežavajuće okolnosti. Zemlja čuda je složena, takvi su i problemi, kako bi planovi mogli da budu prostiji? Nekad se desi nije da ih nema, nego ih je teško prepričati. Ponekad deluju zamršeno kao Da Vinčijev kod, ali ne može drugačije. Težak plan za tešku situaciju. Pa onda složena implementacija posle složenih pregovora. Sve to logično, samo narod gunđa, ne razumem, ne razumem. 28. maja 2013. Vlada Srbije usvojila plan primene Briselskog sporazuma Beograda i Prištine. Devojka koja čita vesti namučila se kao niko njen, neprepričljivo. RTV Panonija.
Vlada je usvojila izveštaj tima za izradu plana implementacije sporazuma postignutog u Briselu, kao i plan implementacije prvog sporazuma o principima koji regulišu normalizaciju odnosa, kao dokument koji ne prejudicira status Kosova i Metohije.
Ovo je trajalo i duže od ovih 16 sekundi, ali nisam imala srca. Ovo se dešava godine 2013. Onaj izborni točak već se uveliko okrenuo, raspored na vlasti se obrnuo. Sada je Demokratska stranka u opoziciji i sada ona, stranci na vlasti, upućuje primedbu od pre. Nemate plan. Pitam se, šta bi to moglo da znači po zakonima matematičke logike? Da u zemlji čuda uvek neko nema plan. Ili drugo, da uvek neko ima plan. Ili treće, da nikad niko nema plan. Da uvek svi imaju plan, to ne bih uzimala u razmatranje. Da je tako, ne bi nama bilo ovako. Dragan Đilas komentariše vladin paket mera.
Ovo što je danas predstavljeno pokazuje da ova vlada nema ni plan, ni ljude koji su sposobni da reforme sprovedu i ovu zemlju izvuku iz krize. Paket mera nije napravljen da država pomogne svojim građanima, nego da bi nestručna vlast svoje greške naplatila od svog naroda. Gospodin Vučić je rekao da možda ja kao genije imam neku ideju. Ja sam rekao, spreman sam da sve ideje koje imamo ponudim ovoj vladi bez obzira što smo u opoziciji.
Imamo plan, kaže vlast. Kaže ova vlast u leto ove godine, kao što kaže svaka vlast u svako godišnje doba. Avgusta meseca posle rekonstrukcije izlaže se novi plan. Šta je cilj, pitaju se mnogi. Ono čemu se nema šta zameriti, ekonomski jača Srbija. A kako se stiže do ekonomski jače Srbije? Uz dobre mere, jake ljude i pravi plan. Tih dana prvi potpredsednik je pomenuo i Maršalov plan, a uz njega i neke tekuće, ambiciozne takođe.
Ja sam juče razgovarao sa predstavnicima Mercedesa i ulazim u završnu fazu razgovora vezano za Ikarbus. Očekujem odlazak predstavnika Mercedesa i u FAP, u Priboj. Otvorit ćemo fabriku Boschovu u opštini Pećinci u novembru mesecu sa 600 zaposlenih. Po prvi put, posle 13 godina na ozbiljan način, dolaze japanske kompanije i očekujemo da jedna otvori 1000 radnih mesta, reč je o automobilskoj industriji. Mi postavljamo veoma visoke lestvice i želimo da napravimo taj plan veliki, obiman i ozbiljan, ali sa konkretnim projektima, ne sa spiskom želja, ne to.
Kroz istoriju zemlje čuda razasuti su razni planovi. Neke smo smišljali sami, neke su nam slali diplomatskom poštom. S tim međunarodnim planovima dešavale su se zanimljive stvari. Neke smo prihvatali, neke odbijali. Te odbijene posle smo opet i uglavnom prihvatali samo pod malo lošijim okolnostima. Primjera je koliko hoćete. Jedan od njih, Vensovenov plan. Bio je to mirovni predlog za kraj rata u Bosni i Hercegovini. To što se s njim dešavalo, prilično ilustrativno za prilike u zemlji čuda i politički stil koji su njeni vladari gajili. Slobodan Milošević je na sastanku sa Ovenom u Beogradu aprila 1993. prihvatio plan pod pretnjom većim sankcijama SRJ. Plan su prihvatili Bošnjaci i Hrvati. Zatim, Radovan Karadžić u prvi mah na pregovorima u Atini ne pristaje da potpiše plan, ali je nakon višečasovnog ubeđivanja popustio. Uslov je bio da sporazum ratifikuje Skupština Republike Srpske. I sazvana 5. maja 1993. na Palama, njoj su prisustvovali Milošević, Bulatović, Ćosić, čak i grčki premijer Konstantin Mitsotakis. Ubeđivali srpske poslanike da prihvate plan i šta se desilo. Na zatvorenoj sednici poslanici su ga odbacili, a jugoslovenska delegacija napustila je zasedanje. Lord Oven je 18. juna saopštio da je plan zvanično mrtav. Izveštaj naše televizije.
Vest dana koja će obići sigurno svet glasi: Skupština Republike Srpske je ovog jutra odlučila, odbija se Vensovenov plan i konačnu odluku doneće narod na referendumu 15. i 16. maja 1993. godine. Tako glasi odluka Skupštine Republike Srpske. Potom je izašao grčki premijer Mitsotakis i rekao: znam da ste hrabri ljudi i da se ne plašite, samo zamislite posledice za ceo srpski narod. Ujedinjene nacije neće učiniti ni jedan korak nazad. Reakcija će biti oštra i brza. Još jednom razmislite, to je krajnji apel koji vam upućujem. Potom je Momčilo Krajišnik rekao da u slučaju ovakve odluke poslanici moraju znati da njihova republika može biti bombardovana. Onda je Nikola Šajinović dobio reč i rekao da od loše odluke došli smo do gore. Potom se prešlo na glasanje i tada su poslanici odbili Vensovenov plan.
Važno poglavlje u životu zemlje čuda, jedno od najvažnijih, je ono u kome su smešteni tajni planovi. Ne njeni, kod nje je sve čisto, što na um, to na drum. U dvorani tajni smešteni su tuđi tajni planovi koje dušmani pletu oko nje nejake. Otkrivanje zavera i paklenih planova, to je jedno od njenih strasti, ne mogu reći tajnih, odavno to nije. Odavno se prešlo u otvoreno uverenje da postoji nesumnjiv tajni razlog zbog koga se ona našla u ritama. Krivica je negde tamo. Jedno bizarno i tipično svedočenje iz vremena posle bombardovanja.
Ti globalni planovi su vrlo opasni. Oni se prave za 50 godina. Pre 50 godina se znalo da će nas napasti Amerika. Pre 20 godina su bili napravljeni planovi za bombardovanje Srbije. Mi smo na Kosovo i Metohiji obarali krstareće rakete na kojima je bio ukucan datum kada su one podešene za određene objekte. Krstareća raketa svaka ima svoj objekat, ona ne može pogoditi bilo šta. Znači svaka raketa kad se lansira, ona tačno zna svoj cilj. I ako je oborite, onda na njoj možete vidjeti gdje je ona planirana da bude pogođena. I mi smo znači vidjeli rakete gdje piše 1980. godine one su bile predviđene da nas gađaju.
E sad, ne znam da li ste uspeli pažljivo da pratite, ali postavlja se pitanje šta u ovakvim pričama znači puka logika. Mislim da ne znači ništa zato što samo kvari priču. Na primjer, šta bismo mogli da pitamo? Da li bi to što piše na raketi moglo da znači neki serijski broj, možda godina proizvodnje, nešto tome slično, ali dosadno? I zašto bi neko, oprostite, programirao raketu 80. za napad koji će se desiti 99. Zašto kad može da je programira kad hoće, ako je već znao da je napravi? Ali teorije paklenih planova ne mare za takve logične tričarije. Ne bih htela da kažem da je malena zemlja čuda sama kriva baš za sve što joj se desilo, ne bih nikako, ali jedino što je vredi među ajkulama je da vidi šta će sa sobom, kako stoji sa svojim ličnim planovima. Tu, međutim, situacija nije dobra, nije nikako. Zemlja čuda u stvari živi i radi od prilike i kako padne. Jasno je kako to može da se završi, kako se završava. Kako? U pola minuta objašnjava Velimir Ilić. Pre par dana obrazlažući zbog čega put Kragujevac-Batočina ne može da bude završen brzo.
To je početo se pravi ad hoc. Po kilometar, dva, tri, kad ima para u fondu za razvoj, prebace, kad nema, ne prebaci se, radovi krenu, stanu i evo, zato to dugo i traje. Seljacima smo prosekli autoputem, njihova imanja, jedno je ostalo s jedne strane, drugo s druge strane, ta pitanja nisu razrešena, znači mora se zna sve što se hoće, kako se hoće. Završit ćemo, nekako ćemo završiti, ali ja ne vidim da to može brzo da se završi. Tako je to kad se počne investicija bez papira i bez zatvorene finansijske konstrukcije.
Na kraju se vraćamo o staroj boljci građana Zemlja čuda koji kažu nismo mi propali slučajno već planski. Nismo pali zato što smo bili padu skloni. Nas je neko upropastio jedne noći na Jadranu i sada tumaramo bez krivice krivi. Nije tako, kaže Vojislav Žanetić. A što je najluđe, ovo je zabeleženo pre gotovo 10 godina, 2004.
Nekvalitet nikad nije planski izveden. Znači, mi ovde ne govorimo o nekom fantastičnom planu i to je isto jedna perfektna zamena teza. Znači, mi smo toliko neuspešni zato što je to neko predivno isplanirao. To ne biva tako. Znači, mi smo jednostavno neuspešni. Kao društvo pre svega. Kao kultura pre svega. Proizvodimo jedan šum kao ploča ispucala. I vi čujete samo šumove i onda kažete da je to ploča smislila. Nije, brate, ona je takva. I taj šum, na njemu mora se radi dugi niz godina. Na tome mora da radi neka elita. A gde sad vi zanađete kadrove za taj rad? Kako sad to da izvedete?
Drugi mit u Zemlji čuda kaže, ako mi posrnemo, drugi će priskočiti da nas prihvate. Zašto će to učiniti? Zato što smo važni. Dugo se Zemlja čuda držala tog uverenja, naročito u pitanjima evrointegracija. Oni će nas već ugurati u evropsko društvo, takav je plan, čak ni mi ne možemo da ga pokvarimo. Vremenom se pokazalo da nam je taj plan prilično klimav, a nekima je bilo jasno od početka. Vojislav Žanetić, još jedan.
To je taj večiti kult o tome da ko kontroliše Vardarsko-Moravsku dolinu, taj je kralj, bog, otac ili već tali ne. I da smo mi, znaš, da je geostrateški položaj strašno važan i da zbog tog geostrateškog položaja će oni da nas i tako dalje, tako dalje. Ja nemam nekakav, bog zna kakav odgovor na to kako ćemo mi i da li ćemo mi uopšte ući u Evropsku uniju. Ja na kraju krajeva ne bi, meni bilo sve jedno da li uđemo ili ne uđemo, kad bi ja znao da je plan da uđemo i ne uđemo. Pa sad, s obzirom da želimo da ne uđemo, onda mi razvijamo, ne znam, nekakve, pretvaramo se jedan veliki američki nosač aviona u sred Evrope, ili nemam pojma, ono, kinesku ispostavu, lupeta, mislim, ono, kakav god plan da bude, mislim. Pritom da je realan, da to može.
Znate, problem... Ili niči nosač aviona, nego svoj.
Pa, znate, ko možda bude svoj? Možda bude svoj onaj neko ko, recimo, pravi nešto što nigde nema. Kad bismo mi jedini na svetu imali tartufe, i onda mi možda budemo svoji, pošto ona kao što nas briga. Tako da mi nemamo osnova na osnovu čega možemo da budemo svoji. Na kraju krajeva, u celom svetu koji je umrežen, brate, niko više nije svoj.
Znači, to možda prosto, probamo.
Pa, bolje bi bilo da ne probamo. Znate, to je ona stara priča, kad si originalan, to znači da niko nije to uradio, a mora postoji neki razlog zašto to niko nije uradio, mislim, pre tebe. Moguće je da si ti 100% originalan, ali možda prosto to ne može.
Bile su to slike iz zemlje čuda. Sa vama su danas bili Katarina Epštajn, Aleksandar Radović, Miša Milanov, Tanja Milekić. Repriza subotom od 21. Prijatno.